Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Sadık İsabeyli ile İran, Azerbaycan'ı, Elece'de, Gilan, Elburz ve Tehran kimi vilayetlerde Türk faalların kolektif şekilde hepsini ve devletin kadınların ceyimine nezareti güçlendirmek için hayata geçirdiği layiheler hakkında danışacak. Sadık Bey, faalların hepsiyle bağlı biz o bir ferdi kaydada hapsler var, o ele devam edir. Ama bundan elave biz geçen sentyabr ayından bir neçə dəfə kolektiv hapsler de gördük. Bakırsan bir neçə gün, bir iki gün ərzində farklı şehirlerde gedirlər, faalları haps edirlər ve bazen de ele farklı şehirlerden haps etdiklerini bir hapshanaya aparırlar. Önce Təbriz hapshanasında ele bir meseleni gördük. Bir de fevral ayının 6-cı, 7-ci, 8-ci günlərində də bəzi tutulanları fərqli şəhərlərdə gördük. Onların bəzilərinin Tehranın evin həbsxanasına götürüldüyünü bilirik. Nədir? Bu kollektiv həbslərlə bağlı biraz mümkün olsa eşidənlərimizə çox qısa məlumat verəsiniz. Oradan devam edək.
Çox hoş gördük. Əlizə bəy, təşəkkür edirəm dəvət üçün və bu önəmli sual üçün. Və sözsüz ki, biz hər zaman milli hərəkətimizin durumu haqqında danışanda milli faallarımızın o apardığı fəaliyyətlər və ona adekvat olaraq bu rejimin davranışını da danışırıq. Yəni bu günləri bizim milli mədəni faallarımızın fəaliyyət alanları bəllidir. Dilimizi istəyirik, milli hüquqlarımızı istəyirik, mədəni hüquqlarımızı istəyirik. Təbii ki, sizin də dediyiniz kimi bu rejim, baskıcı rejim olduğuna görə bu haqları vermək əvəzinə zaman-zaman həbslər həyata keçiribdir, fərdi qaydada bir neçə nəfəri tutubdur, bir müddət onları həbs edibdir. Sözsüz ki, uzun müddətli həbslər də var, işgəncələr və sürgünlər də olubdur. Amma bu son zamanlarda sizin də qeyd etdiyiniz kimi sentyabr ayından başlayaraq iki dalğalı kütləvi həbs desək daha doğru olar, aparılması və ayrı-ayrı Güney Azərbaycanın şəhərlərindən tutulan insanları evin həbsxanasına aparılması, orada bunlara qarşı ittihamların irəli sürülməsi və yaxud işgəncələrin aparılması görünür ki, bu rejimin ciddi planı var milli hərəkətimizə qarşı, milli mədəni faallarımıza qarşı və özəlliklə bu milli mədəni faalların içində tanınan insanlarımıza qarşı. Sözsüz ki, bu bir dalğadır ki, əgər buna qarşı biz ümumilikdə milli hərəkət olaraq həm daxildə, həm də xaricdə ciddi etirazlarımız olmasa, bu prosesin qarşısının alınması üçün planlı şəkildə iş aparmasa, bu rejim bundan durmayacaq və çalışacaq ki, bu milli faallarımıza qarşı apardığı bu baskıcı siyasətini daha da artırsın. Biz bilirik ki, bu rejimin o məhkəmə hakimiyyəti, o sistemdə ədalət deyilən bir şey yoxdur ki, orada ancaq baskı var, sarsıtmaq var və görünür ki, bunun həm də bir siyasi və əmniyyəti, yəni təhlükəsizlik baxımından rejimin o baxış açısından bir baxış var və bu rejim çalışır ki, yenə də milli hərəkətin içində öz ağlınca bir kontrol sağlasın və ona görə də bu həbsləri və bu işgəncələri və bu şəkildə sistematik kütləvi həbsləri həyata keçirir. Nəzərə alsaq ki, biz görürük ki, tutulan milli faallarımıza qarşı irəli sürülən ittihamlar olduqca mənasızdır. Heç onun o hüquqi əsasları belə mənasızdır. Və hətta məsələn bəzi bizim milli faallar vardı ki, aylardır həbsdədir, baskı altındadır, işgəncə altındadır, hətta ailəsi ilə telefonla danışmaq imkanı belə ona verilmir. Amma ailəsi soruşanda ki, yaxşı, bunun ittihamı nədir? O ittihamın neden ibaret olduğunu bile onun ailesine demirler.
Sadık Bey, bu son kolektif hapisler yani zamanlama bakımından ne oldu? Yani İran'da o umumi itirazlar, o hükümet eleyhine itirazlar bitti, bunlar geldiler. Artık bu defa da bu milli harekatı kontrol etmek için bu kolektif hapisleri hayata geçirdiler. Bunun zamanı bakımından ne düşünürsünüz?
Burada bilirsiniz bir neçe meseleni demek lazımdı. Birinci kaydettiğiniz ki o ittihamların umumi olması ve siyasi karakterli ittihamlar. Neçe mesele de yani nezerden geçirilmelidir ki bu zamanlama diyende rejim o emniyeti bakımından, tehlikesizlik bakımından her zaman Azerbaycan'a o cür bakıptı. Yani Azerbaycan'ı her zaman o öz kontrolü altında saklama meselesi o rejimin birinci diyek ki planlarının içinde olubdu. Milli faalların tutulmasına gelende biz görürük ki burada bir neçə mesajlı yanaşma var. O neçə mesajlı yanaşma biri budur ki, çalışırlar ki bizim milli mədəni fəaliyyətimizin o mahiyyətini ləkələsinlər. Onun müstəqil milli mədəni hüquqlar uğrunda aparılan bir fəaliyyət olmadığını sübut eləsinlər. Buna görə bir sıra ittihamlar səsləndirirlər. Çalışırlar onu xarici ölkələrə bağlasınlar. Məsələn, keçənlərdə bir xəbər yayıldı ki, güya 3 Azərbaycanlı, yəni Güney Azərbaycandan olan 3 Azərbaycanlı tutulubdu və bunlar hansısa 3-cü ölkəyə casusluqda ittiham olunur və bunların ittihamında həm də bir təxribat törətmə planı var imiş, onu kəşf eləyibdi. Güya İran adlanan ölkənin o milli təhlükəsizlik orqanı. Sonra baxırsan o xəbərin mahiyyətinə görürsən o xəbər kim deyibdi, hansı rəsmi şəxs deyibdi, bunu təhlükəsizlik idarəsi ya orqanı mı yayıbdı, nə olubdu, nə bitibdi, bunların heç birisi bəlli deyil. Tutulan şəxslərin kimliyi haqqında məlumat yoxdur. O yazan qəzet və yaxud o xəbər saytı ya xəbər agentliyi görürsünüz deyir ki, eşitdiklərimizə görə kimdən eşidib, kim ona deyib, nə deyib, necə olubdur, bəllidir. Yəni, bir ibham içində Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatına bir baskı uygulanır və bu baskının uygulanmasında həm dediyim kimi, həm siyasi, həm də o rejimin baxışı ilə təhlükəsizlik amili nəzərdə tutulur və fikirləşirlər ki, birinci olaraq Azərbaycan kontrol olmalıdır, birinci olaraq Güney Azərbaycan kontrol olunmalıdır və sizin də qeyd etdiyiniz kimi keçən illərdə, yəni 2020-ci ildəki o kütləvi etirazların başlanğıcında belə ən çox həbs olunan bizim belə deyək də Güney Azərbaycan şəhərlərindən oldu və heç rəhm eləmədilər. Yəni ona görə də yəni burada görünür ki o dediyimiz kimi Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının o milli mədəni fəaliyyətini yolundan saptırma məqsədi var, onu kontrol alma planı var və eyni halda da siyasi və təhlükəsizlik baxımından bir sıra mesajlar vermək məsələsi var ki, bəli, mən buranın kontrolünü öz əlimdə tutacağım, nəyin bahasına olursa olsun.
Sadık Bey, o kütləvi etirazları danışdıq, yəni qadınların əslində liderliyi ilə başlayan etirazların əsasında da bu məcburi hicaba etiraz var idi.
Bəli.
Bu məcburi hicaba nəzarət üçün hakimiyyət keçən ildən bəri bəzi yeni layihələr başlatdı və ya bəlkə öncədən də var idi, amma daha sistemli şəkildə başlatdı. Yəni bu etirazlardan sonra İslam Respublikasının bir sistemli siyasətinin olduğu görünür. Bu nə anlama gəlir? Bu o etirazlardan sonra İslam Respublikası bir çıxış yolu axtarır mı? Nədir bu?
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi o baskılar, cərimə eləmələr və hətta bu ki təhdid edirlər sizə pasport verməyəcəyik təhdid edirlər sizi, o ictimai deyək ki, xidmətlərdən məhrum eləyəcək, metroya minə bilməzsiniz, avtobuslara minə bilməzsiniz, idarələrdən istifadə eləyə bilməzsiniz. Yəni, təhdidlər üzərindən bir baskı siyasəti ümumilikdə o dırnaqarası o rejimin iddia etdiyi hicabsızlığa qarşı bir eylem planı. Amma bunu çalışırlar həm də qanuniləşdirsinlər. İndi o İran adlanan ölkənin parlamentində belə bir qərar layihə qəbul olunubdur. Bu 3 illik, yəni 3 il müddətinə o yoxlamaq üçün bu layihəni həyata keçirmək istəyirlər. O layihənin uzun bəndləri var, amma o bəndlərin bəzilərinə baxanda görürsünüz ki, əsasən bu məsələni gətirirlər ailə üzərindən qururlar və eyni halda ki, o şəxslərə qarşı bu baskını artırırlar, eyni halda da çalışırlar onu ailənin üzərində bir baskı kimi uygulasınlar və o görünən tədbirlər də o şəkildə davam etdirilir. Bunun mahiyyətinə baxanda görürsünüz ki, bu rejim ideolojik və siyasi olaraq ciddi, dərin bir böhran içindədir və bundan çıxış yolu tapa bilmir. Çünki məsələn, bu günləri yaxın gələcəkdə biz görəcəyik də, yəni İran adlanan ölkədə seçkilərlə, parlament seçkilərlə bağlı təbliğatlar aparılır. O təbliğatların içində baxanda verilən vədlər nə olacaq, hansısa dəyişim olacaq mı, hansı proses getməlidir, insanların ehtiyacı nədir məsələsi danışılmır. Amma orada əsas danışılan məsələ budur ki, bu seçkiləri boykot etməyin, bu seçkilərə qoşulun, bu seçkiləri boykot edənlər xarici dövlətlərə qulluq edirlər. Yəni bir növ bütün o seçki hüququ olan vətəndaşların suçlanması üzərindən gedirlər. Və o tanınmış güya islahatçı adamlar da deyirlər ki, biz bu inqilabdan, bu hakimiyyətdən küsməməli və o seçkidə iştirak elə. Amma gəlirsən o gənc nəsilə, o nəsilə ki, bu rejim çalışır ki, baskılarını qanuniləşdirsin və onları belə deyək də kontrol altında saxlasın. Onların istəklərinə baxanda görürsən ki, yerlə göcə bu istəklər arasında, tələblər arasında fərq var və o aparılan o statistik məlumatlara baxanda görürsünüz ki, ümumiyyətlə o yeni yetmə və gənc nəsil bu rejimin, bu hakimiyyətin o ideolojik baxışını, siyasi baxışını və onun üzərindən hər hansı bir məsələnin qanuniləşdirmə prosesini belə qəbul eləmir. Ona görə də burada gedən bir proses budur ki, xalq və yaxud o vətəndaş və hakimiyyət arasındakı o yaranmış bir dərin uçurum var. O uçurumu qapatma siyasəti yanlış olaraq bu rejim elə bilir ki, baskı ilə belə deyək, qapada bilər. Amma biz aldığımız məlumatlar, gördüyümüz belə deyək də, reallıqlar bunu göstərir ki, bu mümkün olmayacaq və təbii ki, bu baskılar tamamilə ayrı bir formada rejimin öz əleyhinə dönüşəcək.
Çox sağ olun, Sadiq bəy. Təşəkkürlərim, Sadiq bəy.
Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.